Στ' όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Θεός, ελπίσουμε δόξα, Άγιο δόξα. Βασιλεύ ουράνια παράκει το Πνεύμα της Αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Σαυρός των Αυθών και Ζωής Χορηγός, ελθέ και σκήνησον μη και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα στην ομιλία μας τα παραδείγματα που έχουμε από το γεροντικό έχουν έναν γενικό συνεκτικό τίτλο «Ξενιτία». Ξενιτία σημαίνει αυτό που ακούμε, ξενιτιά. Είναι μια μοναχική αντίληψη για την μοναχική ζωή, μια θεώρηση της πνευματικής ζωής κάτω από το πρίσμα των ιδιαίτερων συνθήκων που έχει ο μοναχικός βίος και αναφέρεται σε μία ξενιτιά. Ο άνθρωπος πρέπει να επιλέγει ο ίδιος, μόνος του, την ξενιτιά. Είναι περίπου, μια αναλογία με τα ανθρώπινα, σαν τις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι, παλαιότερα πιο πολύ, στον τόπο μας γιατί ήταν ένας φτωχός τόπος, είχαν εσωτερική μετανάστευση και έφευγαν από τα χωριά τους και πήγαιναν σε πόλεις, σε άλλες περιφέρειες, σε άλλα χωριά. Ήταν χτιστάδες, ήταν διάφοροι τεχνίτες και εργάζονταν, ξενιτεύονταν. Γύρω στο 60 είχαμε έντονη μετανάστευση στη Γερμανία, αρκετοί Έλληνες, αλλά είχαμε και παλαιότερα κάποια κύματα ξενιτεμού, ιδιαίτερα μετά την μικρασιατική καταστροφή και την εκδίωξη των Ελλήνων από τον Πόντο και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Στα πλαίσια όμως αυτής της διδαχής περί ξενιτίας, θα δούμε πώς αναπτύσσεται αυτή η διδασκαλία που αφορά κυρίως τους μοναχούς, οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα φρόνημα ξενιτεμένο. Ότι δηλαδή έχουν μία πατρίδα, την αληθινή πατρίδα, τη μόνιμη πατρίδα που είναι ο ουρανός, ο Θεός, τα ουράνια πράγματα, προς αυτήν την πατρίδα έχουν στραμμένη την προσοχή τους, την νοσταλγία τους. Αυτήν την πατρίδα ονειρεύονται, ξυπνάνε, κοιμούνται και το μυαλό τους είναι συνέχεια εκεί, η καρδιά τους είναι εκεί και σε αυτό το περιβάλλον που ζουν, στον κόσμο που ζουν, ο καθένας συνθήκες που ζει, νιώθει ξένος και παρεπίδημος. Αυτό είναι πάρα πολύ παλαιό φρόνημα, όχι μόνο από τον 4ο-5ο αιώνα που έχουμε την ανάπτυξη του μοναχισμού, αλλά και ο Απόστολος Παύλος μιλάει και λέει για το φρόνημα το χριστιανικό «Ου και έχουμε όδε μένουσαν πόλη». Δεν έχουμε εδώ μια σταθερή κατοικία, μια πόλη όπου διαμένουμε, κατοικούμε, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Αλλά ψάχνουμε, επιζητούμε, νοσταλγούμε την μέλουσα, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Όταν έλεγαν την εποχή εκείνη πόλη, εννοούσαν τη Ρώμη. Όπως και εμείς στα Βυζαντινά χρόνια και μέχρι τώρα λέμε πόλη και εννοούμε την Κωνσταντινούπολη. Τότε λοιπόν λέει δεν έχουμε, είναι παροδική αυτή η πόλη, η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η ένδοξη Ρώμη. Διότι εμείς είμαστε παιδιά του ουρανού και η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτό λοιπόν είναι ένα, πρέπει να είναι, οφείλουν οι μοναχοί να το έχουν, ένα καθημερινό φρόνημα για τους μοναχούς. Εν μέρει όμως, κατά τα μέτρα τα δικά μας, κατά τον τρόπο και εμείς που ζούμε, πρέπει να έχουμε ένα φρόνημα ξενιτίας. Να μην αισθανόμαστε βιδωμένοι στα δικά μας, τα εφήμερα, τα καθημερινά, τα υλικά, τα πρόσκαιρα. Είτε αυτά είναι τα σπίτια μας, είτε τα φαγητά μας, τα ενδύματά μας, η εργασία μας, αλλά τα βλέπουμε αυτά με ένα πνεύμα προσωρινότερος. Τώρα δε που έχουμε και τον κορονοϊό, είναι μια καλή ευκαιρία να αποκτήσουμε λίγο πνεύμα ξενιτίας. Τώρα που σας μιλάω, ένα πνευματικό μου παιδί είναι μέσα στην εντατική και είναι και δύσκολα. Και είναι και γιατρός. Και πριν από λίγο πήρε άλλο πνευματικό μου παιδί που διαγνώστηκε με κορονοϊό και του έδωσα συμβουλές, οδηγίες, τον ανέθεσα σε ένα δικό μου πνευματικό παιδί γιατρό, λοιμοξιολόγο, να του πει τα δέοντα, σημειωτών δε ο δεύτερος, δεν έχει οικογένεια, είναι άγαμος, ζει εν ευσεβία και προσευχή, μόνος του, είναι συνταξιούχος τραπεζικός και πλέον είναι δύσκολα όλα για αυτόν. Να που μας θυμίζει αυτή η ασθένεια αναγκαστικά ένα φρόνημα ξενιτίας, ότι είμαστε ξένοι. Δεν έχουμε τίποτε δικό μας στον κόσμο αυτό, αν μια στιγμή, ανά πάσα στιγμή μπορούν όλα να χαθούν. Ενώ αν έχουμε το Θεό και τα του Θεού και είμαστε ριζωμένοι στα πράγματα του Θεού, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε, ούτε φοβόμαστε. Αυτά τα λέω λίγο εισαγωγικά για να μπούμε στο θέμα μας. Προσωπικά, καμιά φορά λέω και λίγο από τα δικά μου, εγώ πάντοτε από παιδί νιώθω ξενιτεμένος. Λέω, η πατρίδα μου είναι κάπου στην Ανατολή, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να σας εξηγήσω. Δεν μπορώ να καμαρώνω και να δένομαι με πατρίδα. Και στην Ομόνια κάτω να με βάλεις, εγώ θα λέω ότι αυτή είναι η πατρίδα μου προς στιγμή. Δεν έχω ρομαντισμούς σε αυτό το πράγμα. Πιο πολύ είμαι συνδεδεμένος με το έργο του Θεού, με την Εκκλησία, τα πνευματικά μου παιδιά, παρά με όλα τα άλλα. Και η οικογένεια μου και αυτή είναι ενταγμένη σε ένα πνευματικό σχέδιο. Δεν χωρίζω από τα πνευματικά μου παιδιά. Και από μικρός αισθάνομαι έτσι. Θα σας πω μόνο ένα μικρό παράδειγμα και κλείνω με αυτό και αν βρείτε παρόμοιο να μου το αναφέρετε. 14 ετών κάτι έγινε με τον πατέρα μου, μια παρεξήγηση και εγώ βέβαια ήμουν στο δωμάτιό μου και ήμουν πολύ λυπημένος και ήρθε η μητέρα μου να με παρηγορήσει και εγώ της είπα, αν έχετε ξανακούσει από 14χρονο παιδί τέτοια λόγια, πήγαινε, της λέω, δεν θέλω την παρηγορία τη δική σου, γιατί εγώ θα φύγω κάποια στιγμή από αυτό το σπίτι. Ήξερα ότι θα φύγω, δεν ήξερα πού θα πάω, πού θα βρεθώ, αλλά ήμουνα συμβασμένος με αυτή την ιδέα. Πήγαινε να τα βρεις με τον άντρα σου, διότι μαζί με αυτόν θα γεράσεις. Δηλαδή έτσι σαν ξενιτεμένος, αισθάνομαι μια ζωή ολόκληρη. Εκτός από τα παιδικά χρόνια που έχουν μια νεμελιά, τα υπεύθυνα χρόνια της συνειδητότητας, τα νεανικά μου χρόνια από 14 εξάλλου είχα ένσημα του ΙΚΑ, με κάρτα ανηλίκου εργαζόμουνα, είναι χρόνια ξενιτιάς για μένα. Και η ζωή μου συνεχώς είχε διάφορες διακυμάνσεις και διάφορα επίπεδα και διάφορες μορφές. Τώρα που είμαι στο τέλος βέβαια, νιώθω ακόμη πιο ξενιτεμένος και εύχεστε κι εσείς να νιώθω έτσι πάντοτε. Αυτό δεν με χωρίζει από εσάς, αλλά με κάνει να είμαι περισσότερο κοντά σας, διότι οι άνθρωποι όσο πιο κοντά είναι στο Θεό και ασχολούνται μετά του Θεού, είναι και μεταξύ τους κοντά. Για να δούμε λοιπόν στο βιβλίο της Κλίμακος που έχει στην αρχή ένα λόγο τρίτος λόγος, φανταστείτε. Δηλαδή είναι από τις προϋποθέσεις, από τα θεμελιώδη πράγματα στη ζωή των μοναχών. Γι' αυτό και τα λέει από την αρχή που κάνει τα ξεκαθαρίσματα. Ξενιτεία είναι η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να επιτύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Ξενιτεία είναι απαρησίαστο συμπεριφορά, δηλαδή όχι αυτή η θαραλέα, η αυθάδης, η συμπεριφορά. Όλα τα ξέρουμε, όλα τα κάνουμε, τα μαχαιρώνουμε όλα. Κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, αυτό είναι ξενιτεία. Ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όχι ότι έχουμε όλα στην καρδιά μας, στο νου μας τα βγάζουμε φόρα, όρεξη της ευτέλειας, επιθυμία της στενοχωρίας. Εμείς λέμε να μην στενοχωρηθούμε. Αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνησης της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστάς του Κυρίου, ως σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους τους για να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπανος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση. Διότι δεν είναι καλή κάθε απότομος και απόλυτος ξενιτεία. Δεν μπορεί εύκολα κανείς να αποδεσμευτεί από τα υλικά πράγματα, από τα ανθρώπινα. Κάπου στη γραφή λέγει στο Ματθαίον 13, στίχος 57, ότι πας προφήτης άτιμος εν την πατρίδη αυτού. Δηλαδή στον τόπο του κάθε προφήτης είναι άτιμος. Και έτσι όταν κάποιος είναι στον τόπο του έχει και τον πειρασμό να γίνει η πρόοδός του, η προκοπή του, αιτία καινοδοξίας. Ξενιτεία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος από το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιακόπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει κάθε σχέση, αποφεύγει κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του είτε με τους ξένους. Στη συνέχεια δίνει μια συμβουλή να μην βιάζεται κανείς, να πάει να απομακρυνθεί από τους άλλους και να πάρει μαζί του και άλλους ανθρώπους, αν δεν προσέξει πάρα πολύ, αν δεν υπάρχουν ανάλογες προϋποθέσεις. Δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους. Διότι λέγει ο Θείος Απόστολος, άρα ο νέκαστος ημών αδελφή περί αυτού δώσει λόγον του Θεού. Και πάλι λέγει, διδάσκων έτερων σε αυτόν που διδάσκεις. Ενώ οπωσδήποτε έχουμε όλοι χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας. Όταν ξενιτεύεις, ασφαλίζω από τον γυρολόγο και φιλίδωνο δαίμονα, διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Μπορεί να σου λείψει κάτι, μπορεί να στενοχωρηθείς από τη μοναξιά, δηλαδή είναι σε ευαίσθητος. Και πρέπει να προσέξεις το δαίμονα, γιατί θα προσπαθεί να σε τουμπάρει. Εκείνος που εξενίτευσε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε, για να μην φανεί ότι περιπλανάται και ξενιτεύει για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε, ας μην εγγύσει πλέον τον κόσμο, διότι συνήθως τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, δηλαδή αγαπούν τα πάθη να γυρίσουν πίσω τον άνθρωπο σε αυτά που είχε μάθει.
Όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας λίγο ή πολύ καιρό και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοιξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται οι λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές και να γίνουμε παράδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους εγνώρισαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δεν έχουμε και κάποια δύναμη λόγου ή ολίγο μόρφωση, τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουν στον κόσμο σαν σωτήρες των ψυχών και διδάσκαλοι, ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια συναθροίσαμε μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακώς έξω στο πέλαγος. Μερικοί που στην αρχή λόγω της πνευματικής τους ανοριμότητας εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συνεχεία και καθαρίστησαν τελείως από τα πάθη τους, μπορούν να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν κι άλλους αφού εσώθηκαν ήδη. Πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ο Μωυσής εκείνος ο Θεόπτης, αν και απεστάλλει από τον ίδιο τον Θεό για να σώσει το γένος των ομοφύλων του, αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όταν επέστρεψε από την έρημο στην Αίγυπτο. Δηλαδή αντιμετώπισε πολλούς σκοτασμούς. Σκοτεινιάζει το μυαλό, ο νους. Όταν επέστρεψε στον κόσμο. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. Ξένος πραγματικά είναι εκείνος που σαν να ευρίσκεται ανάμεσα σε ξενόγλωσσους ανθρώπους, ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. Ακούει, μιλάνε γύρω του, δεν ξέρει τις γλώσσες, ησυχάζει και σιωπά και είναι ευχαριστημένος. Δεν φεύγουμε μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γέννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. Ας είναι για σένα πατέρας εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Μητέρα η κατάνοιξη, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδελφός εκείνος που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απόκτησε τη μνήμη του θανάτου. Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας σου. Ως δούλο έχει το σώμα σου. Ως φίλους τις Άγιες Αγγελικές Δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Πρόσεχε, πρόσεχε εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια, προσκόλληση δηλαδή, στους δικούς σου. Μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά των δακρύων και του πόνου. Και έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς και εσύ και βυθιστείς στα νερά και στον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται να δακρύζεις αιωνίως. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει ο λιγότερη παρηγορία, ο λιγότερες αφορμές για καινοδοξία και περισσότερες για ταπείνωση. Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνεις την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα για να μην φανείς άλλος τα λόγια και άλλος τα πράγματα. παίρνει το παράδειγμα του Αβραάμ, που ήταν πραγματικά το υπόδειγμα της ξενιτίας. Γιατί ο Αβραάμ έλαβε εντολή από το Θεό, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου. Φύγε από τη γη σου, από το συγγενή σου, από το πατρικό σπίτι και πορεύου εις γην ή ναν σι δείξω. Θα πας σε ένα τόπο, σε μία γη που θα σου υποδείξω. Και ο σοβαρότερος μοναχός σήμερα διαλέγει τον τόπο. Θέλει να εξασφαλίσει εκ των πρωτών, θα αναπαυθεί εκεί. Και ο Αβραάμ φεύγει, λέει ο Θεός να πάει, να ξεκινήσει και ξεκινάει χωρίς να ξέρει πού θα πάει. Μεγαλύτερος μοναχός, φρόνημα μοναχικό από τον Αβραάμ δεν υπάρχει. Ο μεγαλύτερος ασκητής. Όταν οι δαίμονες ή και οι άνθρωποι μας επαινούν σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτία μας, πώς είστε εσείς πάτερ εδώ, αν απομονωμένος και τα λοιπά, πώς τα καταφέρετε, πώς ζείτε μόνος σας, τότε εμείς αν συλλογιστούμε εκείνον που εξενίτευσε για μας, ήρθε από τον ουρανό στη γη. Ήταν αυτό που έκανε ο Χριστός. Άφησε τα ουράνια, την κατοικία του πατρός του και ήρθε εδώ να συναστροφεί ταλέπαρους ανθρώπους, αγνώμονες, πεισματώδεις. Και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτία. Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνη που δεν εξενίτευσε τελείως από όλους τους δικούς του και ξένους, όχι μόνο με το σώμα, αλλά και με το λογισμό. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλό είδος και καλή εσωτερική εγκατάσταση. Είναι όμως δυνατόν εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή. Αυτός που με την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, είναι μερικές φορές οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πνευματικοί, διατείνονται ότι είναι πνευματικοί, δείχνουν ότι ασχολούνται δήθεν με τα πνευματικά, αλλά θέλουν να έχουν παρέες κοσμικές. Τότε ο άνθρωπος αυτός που συμβιβάζει τα συμβίβαστα θα πέσει στα δίχτυα των κοσμικών ανθρώπων, θα καταπιεί κοσμικότητα τόση πολύ που θα φτάσει να κάνει πράγματα που δεν τα είχε φανταστεί. Διότι όπως λέει το κείμενο εδώ, θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυθεί έτσι, θα μολυθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Δηλαδή, ή θα μολυνθεί που είναι σίγουρο ή εάν δεν μολυνθεί και μείνει καθαρός θα πει είδες δεν είμαι σαν τους άλλους. Θα πέσει στην κατάκριση και θα χάσει ό,τι αγώνα έκανε μέχρι τώρα. Αυτά τα διαβάσαμε από τον τρίτο λόγο της Κλίμακος που υπάρχει και σε μετάφραση. Είναι ο λόγος για την ξενιτία. Είπαμε, τον έχει αυτόν τον λόγο στην αρχή ο Άγιος Ιωάννης, γιατί είναι από τις προϋποθέσεις. Πάμε τώρα στον Ευεργετινό. Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο, είναι τόμοι, 4 τόμοι, υπάρχουν και σε μετάφραση. Ρωτάτε μερικές φορές τι να διαβάσουν. Και τάχα μου έχετε απορίες. Αφού τεμπελιάζετε, δεν θέλετε να μελετήσετε. Πάρτε το γεροντικό. Πάρτε το Ευεργετινό. Πάρτε το σε μετάφραση. Πάρτε τον πρώτο τόμο. Το δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Και θα σοφιστεί το μυαλό σας. Θα γίνετε σοφοί πνευματικά. Θα έχετε λίγες απορίες στα πνευματικά θέματα. Υπόθεση 13. Τα έχει κατά θέματα. Είναι από τον πρώτο τόμο. Ευεργετινός. Αδελφός ρώτησε γέροντα λέγον. Πώς πάτερ γενεά ημών δύνατε κρατήσει την άση των πατέρων. Κάποιος αδελφός ρώτησε τον γέροντα. Γιατί η γενιά μας δεν μπορεί να κρατήσει την άσκηση των πατέρων, αυτή που διαβάζουμε στα γεροντικά. Και απάντησε ο γέρον. Θα σας μεταφράζω ταυτόχρονα για να μην κάνουμε διπλό κόπο. Και απάντησε ο γέροντας. Διότι αυτή η γενιά, η σύγχρονη, δεν αγαπά το Θεό, ούτε αποφεύγει τους ανθρώπους, τις κοσμικές σχέσεις, ούτε μισεί τα υλικά πράγματα του κόσμου αυτού. Διότι στον άνθρωπο που αποφεύγει τους κοσμικούς ανθρώπους, τα υλικά πράγματα, από μόνη της έρχεται σε αυτόν η κατάνοιξη και η άσκηση. Όπως ακριβώς κάποιος που θέλει να σβήσει μια φωτιά που αναμένει στον αγρό του, εάν δεν προλάβει να κόψει τα χόρτα, τα ξύλα που υπάρχουν πριν από τη φωτιά, δεν θα τις μπορέσει να τις σβήσει, διότι θα μεταδίδεται. Έτσι και ο άνθρωπος, εάν δεν φύγει σε τόπο όπου θα είναι κοπιαστική η ζωή του και θα κοπιάζει ακόμη και να βγάλει το ψωμί του, τη διατροφή του, δεν μπορεί να αποκτήσει την ξενιτεία, την άσκηση. Διότι είναι κανόνας αυτός, η ψυχή, εάν δεν βλέπει, δεν επιθυμεί σύντομα. Κάθονται οι άνθρωποι, βλέπουν ένα σωρά πρέπει, βλέπουν αχόρταγα και θέλουν μετά να μην επιθυμούν. Αυτά που βλέπει ο άνθρωπος τα επιθυμεί. Για να δείτε ένα άλλο παράδειγμα. Το έχει και στο γεροντικό που θα πάμε, το έχει αυτό το παράδειγμα. Θα το δούμε όμως από τον Ευεργετινό. Ένας αδελφός ρώτησε τον γέροντα, ποιο είναι το έργο της ξενιτείας. Και είπε ο γέροντας, γνωρίζω ένα αδελφό ο οποίος είχε αυτό το φρόνημα και βρέθηκε στην εκκλησία. Και βέβαια μετά την εκκλησία έγινε τράπεζα, κάθισε στην τράπεζα με τους αδελφούς να φάγει και αυτός. Είπαν μερικοί, ποιος είναι αυτός που ήρθε και έκατσε εδώ. Είπαν σε αυτόν τον άνθρωπο, τον μοναχικό. Σήκω, πήγαινε έξω, τότε αυτός σηκώθηκε και έφυγε. Βγήκε έξω. Κάποιοι άλλοι όμως λυπήθηκαν γι' αυτό, σηκώθηκαν, τον επανέφεραν μέσα και το ρώτησαν μάλιστα. Άρα γιατί συνέβη μέσα στην καρδιά σου, τι είχες μέσα στην καρδιά σου, διότι σου είπαμε να φύγεις έξω και πάλι σε φέραμε μέσα. Και αυτός είπε, έβαλα στην καρδιά μου, οπότε είμαι ίσως με ένα σκυλί, το οποίο όταν το διώχνεις φεύγει και όταν τον καλείς έρχεται. Και τώρα μην μου πείτε πόσο αρχοντικά, πόσο σπουδαία είναι αυτά τα βιώματα. Κάποιος διηγήθηκε, ένας γέροντας, ότι όταν ήταν νεότερος είχε κάποιον γέροντα ο οποίος αγαπούσε να πηγαίνει στις βαθιές ερήμους και εκεί να ησυχάζει. Και τότε το ρώτησε ο μαθητής, γιατί αβά πάντοτε φεύγεις στις ερήμους? Και απάντησε, νομίζω ότι αυτός που μένει κοντά στον κόσμο και βλέπει και παραβλέπει για το Θεό, δηλαδή ασχολείται με επιμέλεια στα πράγματα του Θεού, θα πάρει περισσότερο μισθό από αυτόν που είναι μακριά και δεν βλέπει τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα. Και απάντησε τότε ο γέρος, αυτά τα είπε ο νέος. Δηλαδή αν κάτσει κανείς τον κόσμο και βλέπει, αλλά δεν επηρεάζεται, θα πάρει πιο πολύ μισθό. Και τότε ο γέροντας απάντησε, πίστευσε ο Μητέκνων, έως σου έλθει άνθρωπος στα μέτρα Μωσέως και γίνεται σχεδόν Υιός Θεού, όταν μέχρι να έρθει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωσέως και να γίνει σχεδόν Υιός του Θεού, δεν ωφελείται από τις κοσμικές συναστραφές. Εγώ ακόμη είμαι παιδί του Αδάμ και όπως ο πατέρας μου ο Αδάμ, εάν δω τον καρπό της αμαρτίας, κακές επιρροές δηλαδή, αμέσως επιθυμώ το κακό και παίρνω και τρώγω και πεθαίνω. Γι' αυτό και οι πατέρες μας έφευγαν και πήγαιναν στα ερημικά μέρη για να μην βρίσκουν τα πάθη τροφή. Και έτσι αφού τα καταδίκαζαν στην ασυτεία, δεν τα έτρεφαν, τα πάθη αδυνατούσαν και πέθαιναν. Για να δούμε τώρα τις διηγήσεις του γεροντικού, τα περιστατικά, όσα θα μπορέσουμε να πούμε σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα, γιατί μετά θα κάνουμε το απόδειπνο. Την παράκληση. Έτσι. Καλά θα είναι να άρχιστε από τις 9 να μπαίνετε από την αρχή για να μην καθυστερώ κι εγώ ένα τέταρτο και καθυστερείτε κι εσείς. Ξενιτεία, λοιπόν, από το γεροντικό. Η ψυχή μου ποθεί την ξενιτεία, εξομολογήθηκε μια μέρα στο γέροντά του τον Αβά Λούκιο, ο Αβάς Λογκίνος. Το έχουμε ξανακούσει αυτό το όνομα. Αν δεν συνηθίσεις πρώτα να συγκρατείς τη γλώσσα σου και στην άλλη άκρη του κόσμου να πας, ξένος δεν θα είσαι. Μάθε να σωπαίνεις και τότε θα έχεις και εδώ ξενιτεία, το αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Αν βρει τρόπο, τόπο ήσυχο που να μπορεί να κάνει τα καθήκοντά του και δεν σπέβει να κατοικήσει εκεί, γιατί λείπουν τα εφόδια για τη συντήρησή του, βρίσκει ένα κατάλληλο τόπο, αλλά ψάχνει όμως να έχει όλα και τα εφόδια εξασφαλισμένος με όλα, ο μοναχός αυτός δεν πιστεύει πως υπάρχει Θεός, έλεγε κάποιος γέροντας. Αυτό το να θέλουμε εξασφάλιση σε όλα, να το ξέρετε, εδώ ονομάζεται απιστία. Ένας νέος παρακάλεσε τον Όσιο Σισόη να του εξηγήσει τι ακριβώς είναι ξενιτεία. Αληθινή ξενιτεία, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, είναι να μάθει ο άνθρωπος να σωπαίνει πάντοτε για να μην απαιτήσει δικό του πράγμα. Ερώτησαν κάποτε κάποιο γέροντα ποιο είναι το έργο της ξενιτείας και εκείνος, αντί άλλης απαντήσεως, διηγήθηκε το ακόλουθο περιστατικό. Ένας νέος άφησε την πατρίδα του και ξενιτεύτηκε για τον Χριστό. Πήγε σε μια σκήτη βαθιά στην έρημο και ζήτησε να γίνει μοναχός. Τον δέχτηκαν. Οι αδελφοί της σκήτης είχαν έθιμο να τρώγουν κάθε Κυριακή. Ύστερα από τη Θεία Λειτουργία. Δεν έτρωγαν όλη τη βδομάδα, μόνο με το αντίδωρο. Την Κυριακή όμως έτρωγαν μετά τη λειτουργία όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι. Πήγε και ο ξένος να καθίσει μαζί του στην πρώτη Κυριακή που βρέθηκε στην εξία. Ποιος είναι αυτός, ρωτούσαν μεταξύ του μοναχοί, ποιος τον προσκάλεσε να φάει. Α, είναι εδώ το περιστατικό που έφυγε, που είπαν να φύγει, έφυγε και δεν έκανε καμία κακή σκέψη. Αυτό είναι φρόνημα βαθιάς ξενιτείας. Δύο μοναχοί διηγείται, ένας Άγιος Ερημίτης που είχε από το Θεό διορατικό χάρισμα, ήρθαν κάποτε να μείνουν σε δύο παλιά κελιά, όχι πολύ μακριά από την καλύβα του. Ο ένας ήταν από ξένη χώρα, ο άλλος εντόπιος. Ο εντόπιος προόδευσε γρήγορα στα πνευματικά. Ο ξένος φαινόταν μάλλον αμελής. Ύστερα από μερικά χρόνια αρρώστησε ξαφνικά ο ξένος και πέθανε. Είδα τότε πλήθος αγγέλων να οδηγούν την ψυχή του στον παράδεισο. Προτού όμως μπει μέσα, έγινε εξέταση αν θα τον αφήναν ή όχι. Άκουσα τότε φωνή να λέει, ήταν πραγματικά λίγο αμελής, αλλά γιατί υπόμεινε την ξενιτεία, ανοίξατε του. Δεν ήταν εύκολο να μείνει σε αυτόν τον τόπο και να μην φύγει και να μην ψάχνει παρηγοριά και συντροφιά από άλλους ανθρώπους. Μετά από καιρό αρρώστησε βαριά και ο άλλος. Σαν το έμαθαν οι συγγενείς και οι φίλοι του, έρχονταν κάθε μέρα να τον περιποιούνται και να τον ανακουφίζουν. Πόσο φυσικό, ε! Το τέλος πέθανε και αυτός. Άγγελο όμως δεν είδα κοντά του. Γεμάτος απορία έλεγα στον Κύριο, γιατί Θεέ μου έδωσες τόση δόξα στον ξένο που ήταν αμελής και σε τούτο τον σπουδαίο τίποτε. Τότε πήρα αυτήν την πληροφορία από Θείο Άγγελο. Ο ενάρωτος μοναχός στο θάνατό του είχε γύρω του φίλους και συγγενείς που του έδιναν μεγάλη παρηγοριά. Ο ξένος, αν και λίγο αμελής, επειδή του έλειψε η ανθρώπινη παρηγοριά, βρήκε θεϊκή παρηγοριά. Εμένα μου λέει, ο Θεός είναι άδικος. Ξέρει καλά τη δουλειά του ο Θεός. Τρεις ευσεβείς νέοι φίλοι μεταξύ τους ακολούθησαν τρεις διαφορετικούς δρόμους για την αγάπη του Χριστού. Χριστιανικούς δρόμους. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι, ποια είναι η κατάληξη. Ο ένας αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στο να συμφιλιώνει μεταξύ τους τους εχθρούς και αντιπάλους. Το συγκινούσε βαθιά το έργο του ειρηνοποιού. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. πυρν ο οποίος είναι ο Χριστός, ο άρχον της ειρήνης, έφερε την ειρήνη του ουρανού και της γης. Ο άλλος, δοσμένος ολόψα στην αγάπη του πλησίων, πήγαινε βάλσαμο παρηγοριάς στους δυστυχισμένους. Πήγαινε, τους περιποιούταν, τους τάιζε κτλ. Ο τρίτος φλογερός εραστής της ησυχίας πήγε στην έρημο να ζήσει ξένος και άγνωστος, ανάμεσα στους ασκητάς και ερημίτες. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ο πρώτος, αηδιασμένος από τις δολοπλοκίες, τις αντιθέσεις, τις διαμάχες των ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ σταματημό, πήγε να βρει τον σύντροφό του να δει μήπως εκείνος είχε πιο επιτυχία στο έργο του. Αλλά και εκείνος ήταν απογοητευμένος. Η δυστυχία και η κακομοιριά των συνανθρώπων του ήταν τόσο μεγάλη που δεν έφτανε να την ακουφίσει καθώς ήθελε. Και οι δυο μαζί τότε ξεκίνησαν να συναντήσουν το παλιό τους φίλο. Και ειδού τι κέρδος είχε εκείνος από την γεννητία του. Το βρήκαν στο ερημητήριό του και αφού του διηγήθηκαν τα βάσανά του, το ρώτησαν τι απόκτησε ζώντας τόσα χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Εκείνος, αντί να τους αποκριθεί με λόγια, έκανε τούτο το παράξενο. Πήρε ένα δοχείο, το γέμισε νερό και είπε στους φίλους του να κοιτάξουν μέσα. Το ανακάτεψε και λίγο. «Βλέπετε τίποτε?» τους ρώτησε. «Νερό ταραγμένο». Ύστερα από λίγο, όταν το νερό είχε ηρεμήσει πια, τους είπε να ξανακοιτάσουν μέσα. «Τι βλέπετε?» «Τα πρόσωπά μας», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Να λοιπόν τι απόκτησα στην ηρεμία της ερήμου», είπε τότε ο ησυχαστής. «Βλέπω κάθε μέρα και γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μου. Αγωνίζομαι να διορθωθώ και ποτέ δεν ένιωσα κόπο και απογοήτευση». Οι άλλοι δύο συμφώνησαν πως ο ερημίτης είχε δίκιο. Όσο και αν κοπιάσεις να σπείρεις στον δρόμο που πατιέται, χλωρό φύλλο δεν φυτρώνει. Άλλο τόσο κι αν μοχθήσεις να καλλιεργήσεις καρδιά βαρημένη με βιωτικές μέρημνες, άδικα κοπιάζεις. Αδύνατον είναι να βλαστήσει αρετές. Γι' αυτό οι πατέρες διάλεξαν την ξενιτία, λέγει κάποιος Αβάς. Αληθινή ξενιτία είναι να γνωρίζει, να συγκρατεί ο άνθρωπος τη γλώσσα του όπου και αν βρίσκεται, έλεγε ο Αβάς τη Θόηση. Θα μείνουμε εδώ και αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα διαβάζουμε κάτι ακόμη και θα λέγαμε και άλλα.